Sumayilu Bube Mayiga y'a laseli min kɛ Mopti ko jamana ɲɛmɔgɔ kalata bɛ na kɛ juliye kalo tile 29 nata. O de ma bɛn waradalaw ma. Nuhu Togo y'u ka kuma lasera ye.
Bon, y'anw yɛrɛ dabaliya ban parce que ni waatiw kan ka di conseil des ministres de kan ka bɛn a kan ka waati di. Bube talen Mopti réunion kɔnɔna de la a y'a hakilina di k'a fɔ ko ni ala sɔnna kalata bɛ kɛ nin waati in kɔnɔna na a ye waati min fɔ le 29. Alors donc pour nous an bɛ fɛ d'abord maa o maa bɛ processus kɔnɔ maa o maa da kan ka don élection ko in na bɛɛ da ka don a la o ye kelen ye. Fɔlɔ ye min ye comme a bɛ date constitutionnelle kɔnɔ k'a fɔ ko élection kan ka kɛ waati min kɔnɔ n'a b'o kɔnɔ problème ba t'a kan fɛ. Mais problème min bɛ se ka kɛ an fɛ dɔɔnin an ye hakilina dɔw di o hakilina bakuru de kan ka taa ko la. Fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye an ko audit ka kɛ audit ye jumɛn ye a lajɛ fichier kɔnɔna na mun de bɛ yen maa min taɲana olu ka se ka bɔ a la maa kura min kan ka fara a kan olu ka se ka fara a kan. Sabanan ye jumɛn ye an ye min fɔ an ka hakilina na opposition kɔnɔna na sariya bolo kura wɛrɛ bi sigi la ka kɛ commission dɔ sigi la tile fila in kɔnɔna na opposition mɔgɔw ka mɔgɔ naani b'a la majorité ka mɔgɔ naani b'a la centristes ka mɔgɔ naani b'a la ani administration ka mɔgɔ saba b'a la o kan ka sigi ka kuma. Sariya bolo min kan ka élection kɛ o élection kɔnɔna na o yɛlɛma min kan ka don élection kɔnɔna na o hakilina dɔw ka se ka kɛ o kɔnɔna na mais an hakili la hali bi o baaraw ma se ka kɛ kaban n'o panna an ko fichier ka kɛ biométrique ye n'o fichier kɛra biométrique ye ni bɛɛ hakilinaw farala ɲɔgɔn kan an hakili la élection bɛ se ka kɛ pour nous ani fɛn min y'a gɛlɛman gɛlɛmanba ye o ye administration ka se ka sigi nord kɔnɔna na ani Mopti région ni Tombouctou ni Gao ni Kidal. En même temps, bi an bi yɔrɔ min lakana ka se ka kɛ sɔrɔ ye n'a kɛra sɔrɔ ye nka donc nin yɔrɔ bɛɛ la an hakili la an bɛ se ka taa élection na.
Marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko finitigiw hakɛ bɛna caya Mopti mara yɔrɔw la ko kɔmanancini kuraw ka tagali latigɛli sɛbɛn bɛ bɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ ko miliyari kilancɛ fana bɛna don baaraw ɲɛtaga la waradalaw ka faamuya filɛ o bɛɛ kun kan.
Jigisigi ti min ye n'i ye jateminɛ kɛ nin Bube kelen de tun ye ministre de la défense ye Mali kɔnɔna na Bube tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ kɛla Mali la k'a fɔ ka taa kalama a b'a bɛɛ kalama donc a kuma kɛra ɲɛna ale yɛrɛ de tun y'a ɲɛ. Bini hakilisigi kan ka kɛ hakilisigi kan ka kɛ baara dɔw de kɔnɔna na mais anw fɛ nka donc a tun nana an ale ɲɔgɔn ye sigili kɛ bolo dɔ la n'o kɛra cabinet de l'opposition kɔnɔna na a y'a yira anw na k'a fɔ ko plan dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko plan de sécurisation o plan de sécurisation ye jumɛn ye ka lakana se ka sabati nord kɔnɔna na k'o baara tun kan ka k'o ka bɛ sigi ka na anw ka se ka kuma kan mais an m'a ye tuguni donc anw fɛ nin baara in kan ka kɛ cogo baara kan ka kɛ hakilisigi de la bini mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko nomination tɛ o a fɔra ko militaire caman kan ka nominer tile fila in na k'a fɔ ko kan ka kɛ ɲɛmaa ye sous-préfet ni préfecture la donc o dɔrɔn tɛ pour nous basique de kan ka kɛ fɛn fɔlɔ ye parce que élection tun bɛ kɛ waati min na Ibrahim Boubacar Keïta nana tuma min an tun bɛ Kidal mais bi Kidal bɔsila an na Mali yɔrɔ caman bɔsila an na pour nous basique de kan ka kɛ élection tɛ se ka kɛ région 4 duuru in kɔnɔna na élection ka kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ de la n'o kɛra hakilitigi bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ.
Cogo o cogo wulikajɔw bɛ senna ka ban politiki tɔnw caman fɛ walasa ka kalata nata labɛn hali n'a y'a sɔrɔ a caman bɛ ka kɛ dogodogonin dogo la fɔlɔ. Lamisa Sangare VOA Bambara tɔgɔ la Kati.